la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi negociatori în problema transnistriană s-au întâlnit 1-1, dar negocierile în formatul 5+2 întârzie. Banca Națională a suspendat 19 acționari ai Moldova Agroind Bank, bănuiți că acționează concertat. De ce tergiversează majoritatea parlamentară pregătirile de alegerea noului șef al statului? Regele Mihai al României este grav bolnav și s-a retras din viața publică. Mai ascultați rubrica Lovitură Liberă, consacrată noului președinte al FIFA. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, George Balan și Vital Ignatiev, s-au întâlnit la sediul misiunii OSCE din Chișinău. Cele două oficialități sunt citate de IPN cu declarația că întâlnirea a fost una constructivă și că sunt gata să se întâlnească săptămânal pentru a impulsiona rezolvarea problemelor apărute în perioada în care dialogul a stagnat. Detalii imediat în program. Parlamentul de la Chișinău a creat o comisie pentru soluționarea problemei privind accesul presei în sala de ședințe a legislativului. Anunțul speakerului Andrian Candu a venit după ce mai mulți ziariști au protestat joi în Parlament cerând acces liber pentru presă la dezbaterile parlamentare. Reprezentanții mass media au transmis azi președintelui Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Vladimir Hotineanu, o petiție în care cer ca presei să-i se permită accesul la ședințele legislativului. Petiția a fost semnată și de către deputații fracțiunilor liberal-democrate, socialiștilor, Partidului Popular European. În clădirea renovată a Parlamentului, jurnaliștii sunt obligați să stea într-o încăpere separată, fără a avea acces în sala de ședințe a Parlamentului, iar secvențele video de la ședințe sunt transmise pe monitoare. Președintele Nicolae Timofte a primit cu îngrijorare vestea despre starea de sănătate complicată a regelui Mihai și urează să depășească cu bine perioada deloc ușoară prin care este nevoit să treacă. Se spune într-un comunicat al președinției de la Chișinău. Șeful statului moldovean își exprimă speranța că familia regală română va rămâne unită atât în momente bune cât și în cele de restriște, așa cum a făcut-o de la începutul istoriei sale. Președintele Nicolae Timofte îi mulțumește regelui Mihai pentru pozițiile ferme pe care le-a adoptat în susținerea integrării europene a Republicii Moldova, se mai spune în comunicat. Două femei care au atacat o secție de poliție la Istanbul au fost ucise de forțele speciale. Cele două militante au aruncat o grenadă și au tras focuri de armă în secția de poliție înainte de a se baricada într-un apartament din districtul Bayram Pasa. Atacul a fost revendicat de Frontul Revoluționar de Eliberare al Poporului, DHKCP, o organizație marxistă interzisă în Turcia, care a ucis zeci de polițiști și civili în ultimele trei decenii. DHKCP dorește să înlocuiască guvernul turc, unul marxist, și se opune la ceea ce membrii acestei organizații numesc imperialismul american. Pilotul ucrainean Nadia Savchenko a anunțat că intră în greva foamei și că va refuza să bea lichide după ce un tribunal din Rusia a suspendat ședința de judecată din 3 martie înainte ca ea să poată face declarația finală. Suspendarea până 9 martie a procesului a fost anunțată după ce avocații apărării au prezentat pledoaria finală. Potrivit acestora, există dovezi că Savchenko se afla în custodia rebelilor proruși când cei doi jurnaliști de a căror moarte a fost acuzată au fost uciși.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, s-a întâlnit în premieră cu negociatorul transnistrian Vitalie Ignatiev, care este ministru de externe în guvernul separatist de la Tiraspol. Întâlnirea găzduită de emisiunea OSCE la Chișinău a avut loc la câteva zile după ce guvernul moldovean a spus că dorește ca negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene să fie reluate chiar din luna aprilie. Dar Ignatiev a sugerat astăzi că Tiraspolul nu este gata.
Negociatorul de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, nu s-a arătat la fel de optimist ca și vicepremierul moldovean, George Balan, care a spus că negocierile în formatul 5+2 ar putea fi reluate în această primăvară. Ignatiev a refuzat să înainteze un termen, sugerând că problemele care au dus la blocarea discuțiilor oficiale în iunie 2014 nu au fost depășite. El a amintit că unul din motive sunt dosarele penale intentate de Chișinău unor persoane influente din regiunea transnistreană.
Нельзя представителям Приднестровья, на которых заведены уголовные дела, просто принимать участие на равных с.
Nu e posibil ca reprezentanții Transnistriei, pe numele cărora au fost inițiate dosare penale motivate politic, să se așeze la aceeași masă de negocieri, inclusiv la nivel de grupuri sectoriale. Trebuie să se renunțe la presiuni. Transnistria nu trebuie exclusă din spațiul negocierilor. Există și înțelegeri cadru, care de asemenea sunt încălcate prin măsuri unilaterale și discriminatorii. Reluarea discuțiilor în formatul 5+2 poate avea loc doar după ce partea moldovenească va renunța la presiuni și vom reuși să elaborăm un set de soluții concrete pentru diverse probleme.
Chișinăul a negat tot timpul că ar exista asemenea dosare penale, inclusiv astăzi, când partea tiraspoleană a insistat pe acest subiect fără a aduce însă nume și cifre concrete. Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a spus că dosare penale motivate politic nu există.
Таких уголовных дел политически мотивированных у нас не существует.
Vitalie Ignatiev a insistat ca mai întâi să avanseze discuțiile directe între negociatorii și cele la nivel de grupuri sectoriale de experți pentru a rezolva problemele ce s-au acumulat în cele 5 luni ce s-au scurs de la ultimul contact dintre părți.
Есть целый ряд односторонних предложений, проектов решений приднестровской стороны.
La moment există mai multe propuneri elaborate unilateral de Tiraspol care nu au fost discutate în cadrul grupurilor de lucru sectoriale. Întâlnirea reprezentanților din formatul 5+2 va fi oportună atunci când vom elabora propuneri concrete.
Chișinăul, care spune că ar fi cel mai interesat în rezolvarea problemelor, s-a arătat dispus să analizeze propunerile Tiraspolului, care se referă, între altele, la recunoașterea bilaterală a actelor civile și libera circulație a mărfurilor și persoanelor. Soluțiile la majoritatea problemelor sunt văzute în continuare diferit, inclusiv în ce privește școlile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, accesul la pământuri a fermierilor din raionul Dubăsari, dar și modificarea statutului forțelor de menținere a păcii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Banca Națională a anunțat că suspendă drepturile mai multor acționari mici ai băncii Moldova Agroind Bank, pe care îi bănuiește că acționează concertat în raport cu această bancă. Este vorba de 19 acționari care au împreună aproape 40% din acțiunile uneia din cele mai mari bănci moldovene și care pot avea la rândul lor un singur stăpân. Legea le-a permis în ultimii ani să achiziționeze acțiunile în pachete mici, așa încât au evitat controlele prealabile din partea Băncii Naționale. Acum BNM a intervenit, dar nu a explicat de ce atât de târziu, relatează Valentina Basiul.
În ultimii ani, Moldova Agroind Bank a fost ținta unor atacuri de tip Raider. La început, în 2011, se vorbea despre deposedarea unor investitori sloveni și olandezi de pachetul de 27% din acțiuni de către un grup de companii ce operau din zone offshore. Ulterior, ponderea pachetului de acțiuni disputat a ajuns la 30%. În vara lui 2013, după alegerea noii conduceri a băncii, urmarea schimbării structurii de acționariat, a fost organizată o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Atunci, guvernatorul Dorin Drăguțanu spunea despre noi acționari că ar fi ocolit legea. Citez, tranzacțiile s-au efectuat sub pragul de 5%, pentru a nu trebui ca ei, acești băieți deștepți, să-și dezvăluie identitatea, a declarat Drăguțanu. În 2013 s-a dispus verificarea companiilor devenite acționare la MAIB și li s-a cerut să-și declare beneficiarii reali. La aproape 3 ani, Banca Națională a decis să blocheze grupul ce acționează, citez, concertat și deține împreună aproape 40%. Banca Națională le-a suspendat dreptul de a convoca ședințe, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru alegerea conducerii și chiar dreptul la vot. Grigore Furtună, proprietarul a 3,4% din acțiuni încă de la fondarea băncii, salută decizia regulatorului, chiar dacă spune că este întârziată. El afirmă că noilor acționari li s-a dat o perioadă de timp să-și dezvăluie beneficiarii finali. Au fost preveniți de câteva ori, dar așa și nu s-au conformat legii.
Nu are importanță. Ponderea are importanță respectarea legii. Și ea trebuie respectată încă 3 ani în urmă, prin mai, iunie 2013. Atâtea modificări și metamorfoze au fost că unul și același, dar a fost schimbat masca, dar proprietarii sunt aceiași.
Cine sunt în spatele acestor firme? Este vorba despre Veceslav Platon, nu așa știu, cum scrie presa?
Nu știu, așa spun cei care cunosc. Poate fi și așa. Asta e tot să spună statul. Are acolo instituții, atâtea le plătim cum și saci de bani din buget ca să se întrețină și nu fac nimic. În sfârșit, vreau să fac un pas.
Grigore Furtună admite că ponderea acestui grup de acționari ce se ascund în cote mici ar putea fi mai mare de 40%, mai ales cu un alt grup de 3,5% a fost blocat în luna ianuarie din aceleași motive. Potrivit directorului executiv al centrului Expert Group, Adrian Lupușor, această bancă, alături de Moldincom Bank, este veriga slabă a sectorului bancar din punct de vedere al transparenței și calității acționarilor.
Este problema fragmentării structurii acționariatelor, majoritatea având o cotă sub 5%, care înainte de criză bancară era plafonul pentru a solicita permisiunea băncii naționale și aparent pentru a evita acea permisiune, mulți acționari, ca să nu zic toți, își fragmentau cotele sub acest plafon, putând în calitate de beneficiari efectivi, persoane care nu neapărat sunt de facto de beneficiari efectivi.
Într-un comunicat de presă plasat pe portalul instituției bancare, se spune că decizia BNM nu ține de activitatea curentă a băncii și nu influențează stabilitatea ei financiară. În contextul crizei bancare, mai mulți experți au spus că vulnerabilitățile domeniului sunt transparența acționariatului și protecția dreptului de proprietate. Dacă acest sistem stufos de acționari ar fi fost bine controlat de instituțiile responsabile, nu s-ar fi ajuns la această incertitudine. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Un grup de apărători ai drepturilor jurnaliștilor a protestat astăzi în sala de ședință a Parlamentului față de îndepărtarea presei din această sală. Încă din 2014, când Parlamentul s-a mutat în clădirea renovată, jurnaliștii nu mai au acces direct la deputați pentru a-i urmări ce fac la ședințe sau cum votează fiecare dintre ei. Și în actuala sesiune parlamentară începută săptămâna trecută, presa urmărește mai departe ședințele Parlamentului la televizor, într-o încăpere adiacentă. Relatează Liliana Barbăroșie.
Pentru că sunt nevoiți să se mulțumească cu imagini protocolare luate pe apucate când se permite să intre în loja presei sau cu cele pregătite de tehnicienii Parlamentului și difuzate pe ecrane. Din încăperea separată rezervată jurnaliștilor, cameramanii și fotografii nu s-au împăcat cu situația. La fel, nici organizațiile neguvernamentale preocupate de libertatea presei, în viziunea cărora îngrădirea este un abuz. Astăzi, problema a fost readusă în atenție de Centrul de Jurnalism Independent. Nadine Gogu, directoarea instituției, ne-a relatat motivul noii mobilizări.
Stând în sala de presă sau centru de presă, cum se numește, jurnalistul este impus în situația de a accepta ceea ce îi se oferă, fără ca să meargă și selecteze el ce vrea să selecteze. Acele argumente că deputații nu se simt prea confortabil atunci când sunt fotografiați sau filmați, că, vezi, doamne, unii dintre ei se intimidează sau... Eu cred că nu țin, nu sunt argumente plauzibile. Până la urmă, în multe parlamente din diferite țări din Europa, jurnaliștii au acces liber, fotografii peste tot, circulă, fac fotografii și selectează acele imagini pe care ei doresc să le selecteze, nu să le fie oferite de către o persoană care este plătită, are un salariu și selectează imaginile așa cum crede ea de cuviență.
Purtând tricouri pe care scria acces liber pentru presă, jurnaliștii protestatari au intrat astăzi în plenul Parlamentului și au cerut să li se permită să transmită un mesaj de la tribuna principală. Nu au fost lăsați, speakerul Andrean Candu, care a numit politică acțiunea jurnaliștilor, s-a văzut totuși nevoit să se apropie de cei pe care i-a acuzat și să încerce să-i determine să plece din sală și să-i anunțe despre crearea unui nou grup de lucru cu sarcina să identifice o soluție de împăcare. Opoziția parlamentară a semnat pe o petiție adusă de jurnaliști în Parlament în favoarea renunțării la Țarc și cu asta evenimentul s-a consumat. Am întrebat-o pe Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, care a participat la flash mob, cu ce rezultat.
Mi-a părut că se va tergiversa problema după ce am văzut că reporterii de la instituțiile de presă controlate politic au început să atace reporterii care au solicitat această libertate azi în Parlament. Eu aș califica grupul celor care se opun printr-o descriere simplă, iubitorii de obscur. Este clar că ei nu vor ca jurnaliștii să afle mai multe sau jurnaliștii să poată arăta mai mult. Este vorba de cameramani care pot filma întârzieri la vot, lipsă de la vot, discuții în timpul ședințelor. Deci sunt niște lucruri care trebuie transmise și vizual, nu doar explicate prin cuvinte ceea ce pot acum să facă jurnaliștii.
Problema a apărut după ce clădirea Parlamentului a fost renovată, urmarea devastării în aprilie 2009, în baza unui proiect care nu prevedea o lojă specială pentru reprezentanții mass media, chiar în sala în care își țin ședințele deputații. Deși au încercat de câteva ori să propună soluție, ultima dată bunoară pe timpul fostului speaker democrat Igor Corman, conducerea Parlamentului nu a reușit și deocamdată să răspundă cu vreo măsură mulțumitoare pentru cei din presă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre întârzierea pregătirilor de alegerea unui nou șef al statului și despre retragerea regelui Mihai al României din viața publică din cauza sănătății. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Ne găsiți mereu pe internet la europaliberă.org, unde puteți urmări și emisiunea televizată pur și simplu. Episodul de astăzi este consacrat copiilor cu dizabilități.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mandatul președintelui Nicolae Timofti expiră în mai puțin de două săptămâni, dar Parlamentul nu a făcut deocamdată nimic pentru a pregăti alegerea unui președinte nou. Într-un interviu acordat lui Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru se întreabă care sunt motivele tergiversării.
Guvernarea majoritară, pestriță și fără o identitate asumată, dar declarată pro-europeană, nu pare să fie preocupată, cel puțin atât cât se poate desluși cu ochiul liber, de problema alegerii unui nou șef al statului. Până și liderul comunist Vladimir Voronin, care, după cum se vede, continuă să viseze de atâția ani încoace la o revenire în scaunul de vârf al puterii, are dreptate când reproșează arcului majoritar de la guvernare că ignoră prevederile constituționale care stipulează anunțarea datei alegerilor prezidențiale cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului actualului președinte.
Unii văd în dărâtul acestui gest o proverbială aroganță a guvernării, alții o tălmăcesc drept ezitare și nesiguranță. Dumneavoastră, cum credeți? De ce se întâmplă această întârziere?
Nu se știe ce calcule se facă astăzi în culisele politicii, dacă mai poate face cineva dintre cei care reprezintă astăzi puterea niște calcule serioase cu sorți de izbândă pentru depășirea actualei crize politice. Formarea unei majorități parlamentare a asigurat alegerea guvernului la timpul respectiv și un început firav de stabilizare a scenei politice. Pe acest fundal de acalmie, mai mult iluzorie totuși, alegerea șefului statului, care chiar dacă puterea actuală va găsi și cele 61 de voturi necesare ale deputaților și candidatura potrivită, nu va fi deloc o mișcare simplă. Probabil contextul complicat social, economic și politic, dominat de protestele de stradă și de revendicarea alegerii președintelui prin vot direct, exercită un impact inhibitor asupra guvernării, forțând-o să nu scoată capul afară înainte de timp.
Liderul socialist Igor Dodon a și făcut un apel la susținătorii săi și la potențialii parteneri să se recurgă la proteste de masă în ziua alegerii șefului statului. Oare vom urmări din nou asedierea legislativului?
Protestele de stradă își au rolul lor, mai ales când puterea calcă strâmb, dar ele trebuie să se mențină în câmpul legii și dintr-o parte și din cealaltă, pentru a nu arunca societatea în haos și arbitrar. Admiterea unei eventuale reluări cu asalt a clădirii Parlamentului pentru a stopa alegerea președintelui va scoate în evidență odată în plus o față slabă a guvernării, care, după tot ce a avut de suportat la instalarea guvernului în frunte cu Pavel Filip, riscă să se decredibilizeze irreversibil. Soluția este să nu se ajungă până acolo, bineînțeles, prin recurgerea la mijloace exclusiv pașnice.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru în interviu cu Vasile Botnaru. Regele Mihai al României a decis să se retragă din viața publică în favoarea principesei moștenitoare Margareta din cauza sănătății precare, exprimându-și încrederea că fiica sa va găsi înțelepciunea și forța de a reprezenta și de a duce la îndeplinire toate acțiunile sale publice, am citat dintr-o declarație. Relatează de la București Sabina Fati.
Abdicarea regelui Mihai din cauza suferințelor și vârstei sale înaintate pune în discuție sensul monarhiei autohtone, care a rezistat sub formă simbolică atâta vreme cât fostul suveran a avut ceva de spus sau de făcut. Margareta, prima sa născută, devine astfel regină dacă păstrăm sensul dorinței lui Mihai. Numai că puțină lume poate lua în serios această redistribuire de roluri. Margareta, dincolo de proiectele ei culturale și umanitare pe care le-a desfășurat în România în ultimii aproape 20 de ani, nu a reușit nici să învețe bine românește, nici să fie acceptată cu totul de elitele intelectuale promonarhiste. Căsătoria ei cu Radu Duda au făcut lucrurile și mai dificile, mai cu seamă că cei doi par să-și fie împărțit atribuțiile în mod clar. Ea publică volume de bucate, el despre politică. Ea e modestă, el oportunist. Margareta are 66 de ani, nu are copii și este extrem de discretă, lăsându-l pe soțul ei, fostul actor de la Iași, să fie principalul comunicator al casei regale. Ambiția lui nu are margini. În 2009, Radu Duda chiar și-a depus candidatura la președinție, iar regele a fost probabil convins de Margareta să-l sprijine, așa că a dat o declarație în care spunea, între altele, că viața l-a pus adesea în fața unor situații neobișnuite pe care a fost nevoit să le depășească. De dragul Margaretei și al mariajului ei cu Radu Duda, regele a început să fie privit cu rezerve de mulți dintre simpatizanții săi, dar în paralel, datorită insistențelor lui de a-l face cunoscută istoria familiei regale, mulți oameni au început să fie preocupați de acest domeniu. Împreună cu Margareta a semnat mai multe volume despre viața la curte, cum ar fi de pildă Crăciunul Regal sau despre nunta de diamant a regelui Mihai și a reginei Ana. Margareta a fost botezată de prințul Filip, soțul reginei Elisabeta a II-a, a Marii Britanii, și este veișoară cu regele Felipe al Spaniei și cu marele duce Henri de Luxemburg. A povestit că în perioada studenției a avut o idilă cu Gordon Brown, viitorul premier al Marii Britanii, pe care l-a iubit mult și pe care a continuat să-l iubească și după ce l-a părăsit din pricina preocupărilor lui vădit politice. Regele Mihai este partea istoriei României, fiindcă a cunoscut viața politică interbelică și a traversat al doilea război mondial ca monarh, încercând să-i reziste mareșalului Antonescu, aliatului Hitler. A întors apoi totul împotriva lui Antonescu prin lovitura de stat de la 23 august. În 47 abdica sub șantajul premierului comunist Groza, care îl amenința cu pistolul și cu moartea peste 1000 de studenți aflați la închisoare. Iar în 1990, coșmarul lui încă nu se încheiase și era alungat după ce venise într-o vizită scurtă în țară de oamenii primului președinte postcomunist Ion Iliescu. Spre deosebire de Mihai, care este considerat de români ca fiind unul dintre ei, Margareta este văzută mai degrabă ca o străină și are o notorietate scăzută. Ceea ce mai rămăsese din monarhia autohtonă dispare probabil odată cu regele, care nu a reușit să o transforme pe succesoarea sa într-un lider. Lângă ea se află însă Radu Duda, gata să preia el acest rol, înconjurat de butaforia regală devenită între timp inutilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 puteți asculta un comentariu al istoricului Vladimir Tismăneanu despre moștenirea regelui Mihai al României.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
FIFA are un nou președinte și, în teorie, șansa de a se curăța de păcate. Oricine pornește cu ideea că FIFA suferă de corupție incurabilă are măcar un dram de dreptate. Însă speranța că era Sepp Blatter nu se va repeta e cel puțin la fel de îndreptățită. Blatter a condus, a vândut și a cumpărat fotbal și favorul vreme de 20 de ani. Gianni Infantino, noul președinte ales al FIFA, e indiscutabil croit din alt material. La 46 de ani, Infantino e deja un profesionist al administrației și al legislației. Născut în Elveția, Infantino a studiat dreptul, e avocat și a pătruns rapid în sistemul fotbalului de vârf. Infantino a lucrat 15 ani în sistemul UEFA, din care ultimii 8 pe a doua poziție în calitate de secretar general. Asta înseamnă că Infantino a fost mâna dreaptă a președintelui UEFA, fostul mare internațional francez Michel Platini. Și mai înseamnă că asocierea cu Platini e punctul slab al lui Infantino. Platini, fostul șef direct al lui Infantino, i-a anchetat pentru trafic de influență și spălare de bani în relația cu Sepp Blatter. Alegerea lui Infantino e totuși un pas înainte. FIFA are acum un președinte versat și competent. Infantino e un operator abil în relațiile cu mediile de informare și un negociator care cunoaște bine federațiile naționale. În plus, odată cu alegerea lui Infantino, centrul de putere, mutat de combinațiile corupte ale lui Blatter în Africa și Asia, revine în Europa. Asta aduce un plus de credibilitate, dat fiind că marile federații europene, ca Olanda sau Marea Britanie, sunt categoric împotriva oricărei forme de centralism corupt la vârful FIFA. În rest, fotbalul european e dominat de marele spectacol al bătăriei pentru titlu în Anglia. Deși mai sunt de jucat 9 etape, lupta e totalmente deschisă. 4 sau 5 echipe pot câștiga titlul și șansele se schimbă de la o etapă la alta. Etapa încheiată miercuri, de pildă, a produs o serie de rezultate șocante și a schimbat complet calculele. Leicester e pe primul loc și asta spune mult despre Premier League, cel mai competitiv campionat al lumii. O echipă mică și fără buget, Leicester era exact acum un an pe ultimul loc în clasament. Leicester a dezvoltat o mentalitate și o capacitate de efort fenomenală cu care a zdruncinat sistemul. Cluburile mari au răspuns greu. Chelsea a pierdut trena, dar revine acum spectaculos, neînvinsă de la plecarea lui Mourinho încoace. Manchester United a suferit oscilații dramatice, dar e de asemenea pe un culoar ascendent și a urcat până în preajma podiumului. Doar Arsenal, Manchester City și mai ales Tottenham au reușit să rămână în cursa pentru titlu. Cum însă campionatul englez e locul în care nu există meciuri dinainte câștigate, ultima etapă a dat totul peste cap. Mai întâi, Leicester a reușit doar un egal acasă cu West Brom. Asta părea să ajute cluburile aflate în urmărire. Însă, în aceea zi, Tottenham a pierdut meciul cu West Ham, Arsenal a fost învinsă acasă de Swansea, iar Manchester City a fost zdrobită cu un 3-0 umilitor de Liverpool. În consecință, Leicester a scăpat nevătămată după semieșecul de acasă. Nebunia continuă cu un meci formidabil, sâmbătă, când Arsenal întâlnește Tottenham. La sfârșit, doar una din echipe va rămâne în lupta pentru titlu. Deși nici asta nu e sigur. Cum oricine poate învinge pe oricine, titlul ar putea fi adjudecat în ultima zi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier din Criuleni.
Ediția de mâine a ziarului vine în casele cititorilor cu multe felicitări cu prilejul păstirii primăverii și urări de sănătate cititoarelor de ziua femeii. Aflați cum a devenit satul Crug din raionul Creuleni, vestit prin faptul că statul de 15 ani construiește aici grădinițe, iar copiii așa și nu le-au fiind nevoiți să se mulțumească cu o grădiniță adaptată cu program redus din cauza lipsii condițiilor pentru o grădiniță în plin sensul cuvântului. Sindicatul spitalicesc anunță remanieri în conducere. Actualul președinte al sindicatului angajat Spitalul Reamal Criuleni a anunțat că își prezintă demisia după 11 ani de șefie, din mai multe motive, unul dintre care ar fi neîncrederea angajaților față de mișcarea sindicală, fapt care a dus la părăsirea organizației de circa 90 de membri în ultimele două luni. Pe aceeași pagină propunem cititorilor un interviu cu Maia Sandu, care vorbește despre o comisie de etică pentru viitorii membri ai partidului. Managerii instituțiilor de cultură din raionul Criuleni vor fi instruiți cum să gestioneze activitatea în condițiile austerității bugetare. Despre aceasta anunță pagina 7 a ziarului, care este destinată noutăților din cultură și sport. Aflăm cum ohrincenii au sărbat dragobetele în casa de cultură din satul lor. De asemenea, cititorii vor mai găsi cele mai proaspete noutăți sportive din raioanele Criuleni și Dubăsari.
Cu temele ziarului local de la Criulene Est Curier ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.